Dobrý deň, počúvate podcast denníka N v redakcii. Moje meno je Veronika Prušová a dnes sa budem rozprávať s bývalým sudcom súdneho dvora v Luxemburgu Danielom Švábim.
Vítajte. Dobrý deň, prajem.
Pán Švábi, 17 rokov ste vlastne boli v Luxemburgu. Ako sa vám po toľkých rokoch lúčilo s tým postom sudcu súdneho dvora?
Tak je to veľká doba, 17 rokov, možno, že môže byť aj kratšia, treba zdvojnásobný mandát, 2x6 rokov, ale už to tak nejako vyšlo a či už ste tam kratší mandát alebo dlhší, stále odchádzate s akousi nostalgiou, s akousi melancholiou, pretože je to krásna práca, je to veľmi dynamická, veľmi, veľmi, veľmi náročná. A to vlastne teraz, u mňa je to ešte navyše jeden aspekt, že idem do dôchodku, čiže idem do akejsi úplne opaku, pretože už mám vlastne 70 rokov, čiže vlastne už nečakám, že by som sa nejako aktivizoval v nejakom pracovnom každodennom zaradení. To znamená, že vlastne končím po 43 rokoch, čo robím sudcu, vlastne úplne proste jednu kategóriu života, ktorá ma veľmi obsiahla, ktorej som sa venoval, ktorú som mal rád, vlastne dneska je ako si za mnou. A to, myslím si, som to prežíval, poviem to rovno, s takým úsmevom, ale s takou nostalgiou, s takou ľútosťou.
Vy ste najskôr začínali ako sudca prvej inštancie, čo je dneska Všeobecný súd, a potom ste boli vlastne sudcom súdneho dvora. Viete ľuďom vysvetľovať, myslím si, že na Slovensku sú obidve tieto inštitúcie ako veľmi vzdialené. Čiže viete vysvetliť, že vlastne na čo takéto súdne inštitúcie v Luxemburgu vôbec sú, že prečo vznikli?
No, akože pôvodne bola len jedna inštitúcia, bol súdny dvor, ale vzhľadom na jednak množstvo istej špecializovanej agendy, ako hospodárska súťaž, isté zamestnanecké spory v rámci únie, tak sa prišlo k názoru, že vlastne treba spraviť tento súd prvého stupňa, dneska Všeobecný súd, a dať, zveriť mu istý typ agendy a navyše urobiť z neho súdu, ktorý bude dostupný pre všetkých občanov Európskej únie.
O čom ale rozhodujú? Veď každá členská krajina má svoj vlastný súd a niekoľko súdov, niekoľko inštancií, čiže prečo má mať Únia takýto vlastne spoločný veľký súd?
Pretože Únia má svoju vlastnú legislatívu pomerne veľmi rozvinutú, vlastne z právneho poriadku vnútroštátnych štátov skoro 60% obsahuje vlastne smernice, nariadenia, a proti ním, keď vzniká nejaký konkrétny spor, napríklad ohľadne štátnej pomoci, a má to dôsledky na toho konkrétneho občana alebo právnickú osobu, tak sa môže priamo brániť proti tomuto rozhodnutiu na Luxemburskom prvostupňovom súde, ktorý vlastne toto môže prejednať s konečnou platnosťou a môže sa aj vyjadriť o tom, či je to rozhodnutie v súlade s právom Únie alebo či nie sú v súlade s právom Únie. A samozrejme sú tam ďalšie agendy, ako je reštriktičné opatrenia, napríklad v prípade osôb, ktoré zneužívajú úniu na bankové nejaké presuny, napríklad sú tam, keď bola v Sýrii vojna, tak vlastne celá aby Únia neslúžila ako nejaký ukladač peňazí, tak vlastne môže Únia zablokovať pohyb týchto peňazí. Takisto je to aj vo vzťahu k ďalším osobám, ktoré proste môžu v tomto smere profitovať na našom systéme. A vlastne to sú tiež spory, proti ktorým sa oni môžu brániť na tom Všeobecnom súde. A je to veľmi dôležité, pretože Únia samozrejme potrebuje, je to Únia právna, je to právny Únia, ktorá si váži právo, ktorá ctí všetky tie princípy právneho štátu, či už ide o základné ľudské práva, čiže právo na obhajobu. A z tohto hľadiska samozrejme musí byť nejaký systém právnych prostriedkov, ktorý je účinný, ktorý dáva garancie proti všetkým porušeniam inštitúcií únie. Čiže to je jeden taký balík, pokiaľ ide o prvostupňovú agendu. Pokiaľ ide o druhostupňovú, tam je jedna agenda navyše, okrem, že sa funguje aj druhostupňová ako odvolací súd proti všetkým rozhodnutiam Všeobecného súdu, je tam agenda tzv. Prejudiciálneho konania, to znamená vnútroštátne súdy členských štátov môžu požiadať, keď majú nejaký problém s výkladom nejakého práva únie, respektíve keď majú keď ho považujú za nesúladný s zakladajúcimi zmluvami, môžu požiadať o prejudiciálne konanie a súdny dvor vlastne posúdi, či je tomu tak, ale prípadne dá nejaké inštrukcie, akým spôsobom možno postupovať na vnútroštátnej úrovni pri konkrétnom sporu, ktorý proste vnútroštátny súd vlastne prejednáva.
Skúsme konkrétne, napadne vás nejaké rozhodnutie súdneho dvora, ktoré priamo ovplyvnilo možno život ľudí na Slovensku?
Tak je ich pomerne veľa tých rozhodnutí, čo ma tak narýchlo napadá. Sú to napríklad spotrebiteľské veci, v ktorých najmä krajský súd v Prešove veľmi veľa využíval tieto konania o prejudiciálne konanie a tam v mnohých otázkach, keď išlo o bankové pôžičky, bankové úvery a nekalé ustanovenia, ktoré v tých zmluvách boli dohodnuté s tými občanmi, ktorí si ako objednali tento, uzavreli úverovú zmluvu, tak vlastne súdny dvor dal výklad na ochranu týchto občanov.
Čiže
a napríklad niektorí prichádzali, bolo jedno obdobie, keď riskovali, že prídu vzhľadom na narastajúce úroky z tých úverov, aj o byt, prípadne nejaký nehnuteľný majetok, čiže malo to vlastne funkciu sociálnu, lebo vlastne ústav napríklad Kušiniova je takáto vec z Prešovského súdu, v ktorej ten náš súd povedal, že vlastne právo na bývanie je vlastne základné právo, ktoré charta základných práv únie chráni. Čiže to je napríklad taký aspekt sociálny, čo si niekedy ľudia neuvedomujú, že únia nie je už len ekonomickým zoskupením, ale že vlastne je veľmi orientovaná na ochranu práv občanov únie a vlastne tá charta základných práv, ktorá sa od Lisabonskej zmluvy stala vlastne právne záväzná a vlastne poskytuje veľkú ochranu všetkým občanom pri svojich právach. Čiže to je pri právach, ktoré môžu čerpať z práva únie. To znamená, tam je ten rozdiel vo vzťahu k charte a medzi Štrasburským súdom, ktorý dohovor o ochrane ľudských práv má v tomto smere iný rozmer, ako má charta základných ľudských práv. Charta sa vzťahuje, teda unijná charta, len na právo únie.
Za tie roky máte pocit, alebo je to inak, že sa v Európe rozmýšľa inak o práve ako na Slovensku?
Že sa rozmýšľa inak, myslím, že nie. Skôr v niektorých hodnotových otázkach možno tie základné ľudské práva, ako si ešte sa nevžili.
No, napríklad, čiže o ľudských právach asi sa rozmýšľa trošku
je, inak. Tá samozrejme aj základné slobody, a keď hovorím o ľudských právach, tak vlastne myslím aj na základné slobody, tak určite ochrana menšinových práv je, myslím si, ďalej v rámci práva únie, ako je napríklad na Slovensku. Či ide o osoby rovnaké, homosexuálnej orientácie, sexuálnej, prípadne ide o menšiny ako rómska komunita. Myslím si, že tam je zo Slovenska v porovnaní s právom Unie a mnohými členskými štátmi veľké zaostávanie.
Čo vás najviac prekvapilo, keď ste prvýkrát prišli do toho Luxemburgu a stali ste sa sudcom?
Tak ako už nejakú skúsenosť som mal, ako zo zahraničia.
Zo Štrasburgu.
V Štrasburgu a v tomto smere spôsob práce nie je až tak odlišný. Ani tá hodnotová stránka, ktorá je predmetom tej práce, tiež až tak sa veľmi neliší. Ale je fakt, že je veľký rozdiel. Takto, základná technická práca sudcu je tá istá. To znamená, robíte zo spisov, pripravujete si ho, robíte dokazovanie. Proste to je celá tá práca sa neliší. To je všade na svete rovnaké. Čo je možno väčším rozdielom je, akým spôsobom, u nás sa pracuje v kolektívnom zložení, to znamená, máme niekoľko formácií, najmenšia je trojčlenná, potom je päťčlenná a potom
to sú senáty, je
pätnáctčlenná. To sú senáty, u nás sa to volá komory, ale je to to isté. A tam v tom rozhodovaní sú skutočne zapojení všetci. Že nie je taká výrazná úloha toho sudcu spravodajcu. Mm-hmm. U nás, mám dojem, že u nás tá diskusia v tých senátoch sa mi zdá, nejde tak do hĺbky. Má to možno všelijaké, je to subjektívne z mojej strany a má to aj všelijaké vysvetlenie z mojej strany, možno tiež subjektívne, treba, že máme senáty, kde sú traja predsedovia senátu a jeden z nich je zároveň aj sudca spravodajca, čiže je riziko, že tí dvaja ostatní predsedovia senáty nepoznajú ten spis tak, ako keď by bol klasické zloženie, že máte predsedu senátu a dvoch votantov, pričom votant je tým sudcom spravodajca. Pričom pre prácu v senáte ten predseda senátu, aby dokázal zvládnuť pojednávania, musí rovnako študovať spis ako ten sudca spravodajca. To znamená, že už minimálne dvaja majú rovnocenný priamy poznatok zo spisu. Je možné, že všetci traja majú aj pri takomto, ale niekedy sa mi to zdá, že ten systém u nás, ktorý sa vytvoril, že máme strašne veľa predsedov senátu v jednom senáte, že je to na škodu tej diskusie a toho ponoru do toho problému.
Bežne sa hovorí, že koľko právnikov, toľko názorov na daný problém, ako dokáže 15 člena komora sa zhodnúť a ako dlho to trvá potom, kým nájde nejaké spoločné rozhodnutie. Lebo minimálne asi väčšina tam musí byť, ktorá zahlasuje.
No, určite. A na to je proste rozvinutý systém. Jednak je to sudca spravodajca, ktorý má ako počiatočný dáva návrh na rozhodnutie, čiže so zdôvodnením. Potom je istá lehota, dajme tomu 2 týždne, v ktorej sa vyjadrujú všetci, čo sú v tej komore, teda v tom senáte.
Čiže dva týždne sa diskutuje o nejakom jednom návrhu, hej?
No, dva týždne sa oni môžu vyjadriť písomne, reagovať a tie reakcie sú niekoľko stránové, s tým konkrétnym návrhom aj na formuláciu. Potom to sudca spravodajca vlastne dá dohromady, to znamená urobiť nejakú syntézu toho, čo chce, čo nechce uznať, pretože to narúša nejaký ten koncept a vydá tzv. Modifikovaný návrh a s tým sa ide do ústneho. Ústnej porady, ktorá môže trvať 2, 3, viac hodín, kde vlastne sa prejednáva, zistuje sa konzensus, do akej miery. Ono to už je vlastne vidieť aj z tých písomných vyjadrení, či je ten konsenzus veľký a či aké sú tam slabé miesta. A potom sa príjme proste rozhodnutie. Čiže tá časová stránka, to nie je, že by sa... No áno, samozrejme 2 týždne sa študuje a tak, ale to neznamená, že nemôžete vtedy robiť aj nejakú inú vec, pretože paralelne sa prejednávajú vždy väčší počet vecí ako len tá jedna vec.
Vyše 40 rokov ste boli sudcom. Zapochybovali ste niekedy o svojom rozhodnutí?
Ako v čase, keď vynášam nie,
pretože... To si príde spätne.
Že... No, spätne, poďte sa, spätne, ja som ako v kategórii sudcu, ktorý vlastne poznal predchádzajúci režim v minulom roku, teda v minulom storočí, pardon, ktorý vlastne mal úplne inú logiku, inú kultúru, inú filozofiu. A bol to nehumanný, mal proste veľmi veľa chýb aj v právnom, v právnych úpravách. A samozrejme, mnohé rozhodnutia, ktoré vtedy napriek tomu, že ich som ich proste prijímal s istým, aj s istou kritičnosťou, teda bez toho, aby som narušil to, ten zákon, ale proste snažil som sa presadiť, tak ako vnímam teraz aj hodnoty, ale proste jednoducho vás to nepustilo, lebo je to proste zákon a ste sudca, nemôžete nerešpektovať zákon. Když to dnes po novembri 89 máte väčšiu slobodu. Máte väčšiu slobodu dnes aj v dôsledku toho, že jednak máme tu, že sme viazaní štrasburskou judikatúrou, čiže Európskym dohovorom pre ľudské práva. Jednak máme tu, do toho prišla aj od 2004 právo únie. A vlastne to nám rozšírilo obzor, v rámci ktorého sa môžeme pohybovať pri výklade a uplatňovaní vnútroštátneho práva. Pretože vlastne by sme nemali byť v rozpore s týmto právom. A to je, myslím si, z tohto pohľadu mám pocit, že keby som mal tento priestor, určite by som takto nerozhodoval. Napríklad ako prepadnutie majetku tých ľudí, ktorí odišli do zahraničia a realizovali svoju slobodu pohybu a vlastne bol režim,
ktorý... Čiže aj vy ste rozhodovali podľa známeho paragrafu 109, hej, za obci?
Nie, ja som bol stále len civilný sudca.
Boli ste civil.
Čiže to je akože trestná oblasť, tam my sme len realizovali občiansko-právnu stránku veci, ktorá vlastne navezovala na tú trestnú prípadne iné veci. To je proste jeden fakt, ktorý ma veľmi mrzí, že som ako svojím spôsobom bol akýmsi sudcom bezmocným na to, aby som sa presadil. Je to proste niečo, čo je to dané tou daňou toho obdobia. A na druhej strane potom prišla obdobie rehabilitácie a reštitúcie, čiže tam sme sa vlastne všetci mohli plne ako v rámci tých náprav akože prejaviť, i keď samozrejme to je nedostatočné, pretože mnohé veci sa nedajú napraviť a tak ďalej.
Že no. Presne to chcem povedať, že mnohé tie súdne rozhodnutia tak zničili tie ľudské osudy, že nejaká náhrada už prišla úplne zbytočne. Prečo sa mladý právnik, ktorý teda evidentne ste zastavili nejaký svoj hodnotový systém, ktorom sa ten komunizmus zjavil ako nehumánny, prečo ste sa chceli stať sudcom? Museli ste vedieť, že aké sú tie zákony a že asi sa dostanete do nejakého rozporu s tým svojim zmýšľaním.
No, viete sa, ako keď, potom, prečo som sa stal právnikom? Lebo už keď sa stanete právnikom, vlastne vyjadrujete istú lojalitu k právu, lebo sa ináč nemôžete proste uživiť, či už
tak
ste
prečo?
Na súde, v advokácii, alebo na prokurátor, alebo tedy boli komerční právnici, proste kdekoľvek to právo vás nejakým spôsobom samozrejme označuje. Pozrite sa, ja ako nebudem hovoriť, že som pôvodne chcel študovať iné. Jednoducho to právo to takto nejako vyšlo a už keď potom som to skončil úspešne, tak tá otázka toho výberu mi v podstate pripadala rovnaká. Či idem na súd, či idem niekde do nejakej inej, pretože či už tí advokáti, boli to štátni advokáti, tá sloboda bola tiež taká v podstate iná, ako je dneska liberálna profesia. Myslím si, že neviem, či som vám dobre porozumel otázke, pretože v zásade si myslím, že som veľmi na výber už nemal, ako náhle som skončil právo. A navyše, ja tú justičnú prácu považujem zo všetkých právnických povolaní, dúfam, že sa nikoho nedotknem, za najplnohodnotnejšiu. Pretože vám vlastne dáva najväčšiu zodpovednosť za osudy tých ľudí, ktorých prejednávate. Čiže vlastne, ak máte trošku empatie, ak máte trošku súcitu, ak máte trošku pochopenia pre ľudské problémy, tak vlastne sa ste spolu autorom ich života, keď rozhodujete. Mm-hmm. Či je to v rodinnej agende, či je to v rodine ako celok, alebo v pracovnoprávnych veciach, ktoré kedysi som súdil. Alebo je to aj ako občianskoprávne veci. Stále vlastne niekomu môžete spôsobiť krivdu a zase niekomu nemusíte, lebo vlastne niekto vyhrá, niekto prehrá. A je to, pre mňa je to taká akási misia. Proste, keď to robíte dobre, tak vlastne pomáhate. Hoci akom režimu vlastne môžete pomáhať tým ľuďom. Čiže ten režim vtedy, mne napríklad ten režim ako hoci som bol ako členom strany, tak som vlastne, bolo to moje ako osobné rozhodnutie, ja dneska viem, že bolo to veľmi, ako že som zlyhal, bolo to moje osobné zlyhanie, ale v tom profesnom, ustrážil som, že do toho profesného, do tej profesnej činnosti sa ma to nedotklo. Ja akože, môžete mi to veriť, nemusíte, ale v každom prípade, tam som si to vedel ustrážiť, že proste som sa vedel realizovať cez tie svoje hodnoty, ktoré mám v tej oklieštenej podobe, ktorú ten totalitný režim nám umožnil.
Prečo ste vstúpili do strany? Bolo to nevyhnutné, aby ste sa stali sudcom? Mnohí sudcovia mi to totiž to tvrdia.
Nie, viete čo? Nie, nebolo to určite nevyhnutné. Ja to ani nejdem ospravedlňovať. Jednoducho, ja to teda považujem za osobné zlyhanie v tom smere, že napriek tomu, že tú nehumánnosť som si uvedomoval, že som ako aj v rodine, sme nikdy nikto nebol, nemal som výchovu komunistickú, ale bolo to v období, keď začínate, máte rodinu, máte dve deti, chcete sa podieľať, nechcete byť marginálni, chcete proste sa podieľať na dianí. A navrhli mi to, hoci som ako v tom nič nevedel a pohyboval som sa medzi ľuďmi, ktorých som si vážil, ktorí boli skvelí skutcovia aj po ľudskej stránke.
Možno sa spýtať, v ktorom roku to bolo?
Prosím?
V ktorom roku ste vstúpili do strany?
82.
To znamená, že museli ste vedieť, aspoň predpokladám o tom, čo ten režim všetko spôsobil, čo mal za sebou, aké justičné vlastne procesy a...
Áno, to akože nezakrývam, preto to hovorím, že ako je to a zaslúžim si ako v tomto smere kritiku, ako každý uzná za závhodné. To si myslím, že poďte sa...
Chceli ste s tým niečo získať? Lebo nedáva mi to úprimne, akože mnohí sudcovia, teda najmä trestní, tvrdia, musel som vstúpiť do strany, aby som mohol robiť tú trestnú agendu, ktorú som chcel robiť. Vy ste boli civilní sudca, čiže tam mnohí sudcovia nemuseli vstúpiť do strany, aby robili to, čo chceli. Hovoríte, že to bol nehumánny režim. Vedeli ste o tom, že to bol nehumánny režim. Čiže snažím sa nájsť to pochopenie, že prečo? Chceli ste mať pokoj, aby vám nerobil ten režim problémy?
Nie, myslím si, že nie. Proste nepolitizoval som sa takom mysle. Máte dve deti, 76, 78, máte, rozvíjate, jak by som povedal, svoju budúcnosť a vlastne ja nechcem ako takto, nechcem uvázať ďalší kontext, ktorý možno by som vedel vysvetliť a odpovedať lepšie na vašu otázku, pretože by to vyzeralo ako, že to chcem ospravedlniť. Nie, ja si myslím, že je to neospravedlnenie pre mňa. A je to proste, viete sa, bol som celku úspešný športovec predtým, mal som, proste bol som v reprezentácii.
V akom športe, ak sa s ním spýtam?
Prosím?
V akom športe?
V športovej gymnastike.
Aha.
A vlastně taká, jakože osobně jsem já vlastně, ten režim mi dal, jsem chodil vonku na pretěky, ten režim mi dal vlastně jako možnost se plně realizovat v jisté aktivitě, která prostě sprevádzala celé moje dětstvo, mladosť. A vlastně potom jsem se dostal na ten súd a potom tam prostě sa pohybujete ako začínajúci sudca a zrazu máte okolo seba ľudí, ktorých si vážite, ktorých vidíte, že vlastne sú to slušní ľudia, ktorí aj dobrí právnici, tak vlastne prestanete uvažovať v takýchto kategóriách filozoficky, ako vidím, že tá otázka smeruje, a skôr sa snažíte nejakým spôsobom byť účastný, aby ste to zlepšili. Samozrejme, lebo tá nádej mojej predstave bola, že sa dá zlepšiť. To, že sa to nedá vylepšiť, alebo že sa to dá len po nejakú, ja neviem, relatívne malú úroveň, tak samozrejme to vás ako nemohlo vtedy nejako veľmi napadnúť. Čiže je to, neviem vám na túto otázku ďalej ako dať vysvetlenie v celku.
Vy ste dlho pôsobili v zahraničí. Sledovali ste odtiaľ ten vývoj na Slovensku? Čo sa tu dialo? Zaujímalo vás? Že čo je tu doma teraz, myslím, tieto posledných 17 rokov?
No, poďte sa, ten kontakt som mal stále so Slovenskom, pretože jednak ten kontakt, vlastne súdny dvor vedie dialog so sudcami vnútroštátnych súdov. To je veľmi veľa fóriem toho dialogu, aj osobné návštevy na súdnom dvore, prípadne moje ako návštevy pri rôznych akciách na Slovensku. Plus som si čítal súdne rozhodnutia vo všetkých veciach, ktoré k nám prišli. Takisto rozhodnutia ako ústavného súdu, ktoré vlastne tiež analyzujú istú úroveň, istý stav slovenského súdnictva. Čiže v tomto smere myslím si, že som kontakt nestratil. A potom čítal som noviny.
Ako ste vnímali? Napríklad cez tie súdne rozhodnutia ten vývoj? Či ideme dobrým smerom, myslím, že ako ste to vy z tých súdnych rozhodnutí tým pádom čítali?
No, ako boli svetlé, ako svetlé poznatky, ktoré ma uspokojovali, ktoré ma tešili. Mnohých tých osobných kontaktov som zistil, že máme veľmi veľa dobre uvažujúcich sudcov, ktorí idú do hĺbky, ktorí sú zvedaví, ktorí chcú sa zlepšiť, že majú svoju potencialitu napriek tomu, že nemali tú možnosť, ako som dostal ja, že som bol vonku, byť lepší ako boli. A potom samozrejme rozhodnutia ukazovali, že tá úroveň je rôznorodá, že sú to niektoré rozhodnutia veľmi slabé, že niektoré prieťahy sú neodpustiteľné a že ich je veľa. Vlastne podobne, ako som to ja kedysi na ústavnom súde konštatoval pred 16 alebo koľkými rokmi, tak som zistil, že vlastne sa ten stav akosi nemení, že stále je veľmi veľa veľmi vážnych dlhodobých prieťahov, teda zbytočných prieťahov. A to je vlastne ako keby tá justícia sa nevyvíjala. Ako keby tá justícia
stagnovala.
Proste ako keby sa tie nedostatky systémové, ktoré mala v sebe a ktoré si myslím, že má stále, ako prehlbovali možno aj tom, že tá Európa išla trošku rýchlejšie. Išla ďalej, respektíve moje nároky, môj pohľad, moje vnímanie justície samozrejme bolo poznačené prostredím, v ktorom som sa nachádzal. Čiže aj v tejto konfrontácii vlastne som mal pocit, že je to veľmi slabé. Ako v tom, aby som sa nedotkol sudcov, pretože je tam veľa sudcov, ktorí si skutočne vážim a možno aj je to, myslím si, väčšina a neviditeľní, ktorí si ticho pracujú vo svojom ústraní a ktorých prácu možno ani nepoznám. Čiže Ale proste to, čo je viditeľné, alebo to, čo sa mi dostalo, tak mi skôr spôsobovalo akúsi starosť.
Dalo sa z tých súdnych rozhodnutí vyčítať, že tu máme nejaký systém našich ľudí, nejaký zavedený korupčnú schému, ktorú vlastne následne v posledných rokoch vlastne odhalili vyšetrovatelia a vyšetrujú sa.
Tak,
mali ste takéto obavy?
Myslím si, že zo súdnych rozhodnutí sa to ťažko dá vyčítať. Skôr to sa dá vyšpekulovať z toho, že nechápete, ako je možné, aby sa takto rozhodlo. Že proste, alebo nechápete, prečo ten proces prebiehal takým zdlhavým spôsobom a nerozhodla sa to skôr. A také tie markantné prípady práve ten ústavný súd a dodnes ich vlastne ukazuje, ktoré sú vlastne veľkou bolesťou, veľkou chorobou našej justície, že vlastne sa s tým nič nedeje. Že to proste zostáva tak, ako ja som to poznal a možno to bolo predo mnou. No, keď to ústavný súd v prvom období svojej činnosti zaznamenával, že vlastne odkedy máme možnosť, aby tá justícia zabezpečovala účinným spôsobom tie práva všetkých občanov, tak vlastne je to, nedarí sa to. V tej celkovej podobe sa to nedarí.
Tie vyšetrovania tej korupcie a teda celého toho systému našich ľudí spustila vlastne vražda Jána Kuciaka, novinára, v roku 2018. Čo vám prvé napadlo, keď ste sa dozvedeli tú správu, že na Slovensku bol zabitý novinár kvôli svojej práci?
Šok. Šok. Kríza vnútorného takého. Poďte sa, nejde o tú vraždu, ide o to aj, že čo robil dotyčný človek, že vlastne je to za výkon profesie. Vlastne každý, kto je takto na výslni, tak vlastne je vystavený vlastne takému riziku a tá ľahkosť, akom sa to previedlo a akým spôsobom sa to... Myslím si, že to bol šok, vlastne také prebudenie celej spoločnosti, ktorá napríklad v Luxemburgu sme mali...
To sa chcem spýtať, že riešilo sa to aj napríklad v Luxemburgu? Zaujímalo to vašich kolegov?
Tam je veľmi silná komunita ako Slovakov a napríklad sme sa stretli pri pamätníku Jana Palacha a boli tam také krátke prejavy a ja som sa zapojil na paralele toho režimu a toho, čo vlastne to asi spôsobilo, lebo vlastne sme všetci to spájali s režimom, počas ktorého sa to stalo, že vlastne takýto čin sa spáchal, i keď človek nepoznal ako ani vlastne nepoznal páchateľov, ale proste tá atmosféra, tá klíma proste nejako presakovala do toho nášho vedomia a je to niečo také barbárske, že vlastne, ja mám, neviem povedať, tú prízemnosť, ktorú som proste v tej chvíli, takú tú úbohosť, bezmocnosť cítil a lútosť a proste žial nad tými mladými ľuďmi a proste...
A čo ste ako sudca pociťovali pri fotografiách zatknutých sudcov s putami na rukách, ktorého sme boli vlastne svedkami v Lani?
No, ako, to je akože druhá taká kolegiálna, jak by som povedal, trauma, pretože mnohých som poznal z tých stretnutí.
Ste boli vlastne v Bratislave na súde, čiže mnohých...
Boli, pani podpredsednička bola napríklad najvyššieho súdu, bola ako v kontakte vlastne pri tých všetkých konferenciách, ktoré sa organizovali. Niektorí tam boli z Krajského súdu v Bratislave, ktorých som z videnia tiež poznal. Ale to na tom nezáleží. Ono v podstate, každý z tej našej profesie, branže, keď je vlastne takto, sa takto odhalí takáto podozrenie, lebo stále ide o podozrenie, ja ako nechcem tomu pripisovať iný význam, tak vás to zamrazí a vás to šokuje v takej taký, ako je to možné, že ste si to nevšimli, akým spôsobom, či je toho veľa, či je to málo, či je to, v čom je tá mechanika toho správania, ktorá to spôsobovala, tak nájdete tam rôzne paralely v tom svojom, v tom svojej histórii a vlastne a bojíte sa, že vlastne jak je to možné, že tá justícia, či sú to len prejavy skutočne veľmi ojedinelé, alebo či je to nejakým prejavom nejakého veľkého problému. Lebo v tom aspekte, ktorý sa ukázal, tam v tých prvých počiatkoch tí ľudia to komentovali, vysvetľovali, ako sa správali. A v tom správaní bolo strašne veľa nesudcovského. Čiže nechajme si ten trestnoprávny aspekt. Ale to, akým spôsobom sudcovia diskutovali o dôverných veciach, ktorí nemali diskutovať s inými, prípadne akým spôsobom prišli požiadať iného sudcu o nejaký...
Teraz náražate na tú komunikáciu zverejnenú cez trém?
Nie, náražam na to, čo tí sudcovia, keď sa dostali do týchto, ako do toho verejného podozrenia, tak vysvetľovali svoje správanie a pri tom vysvetľovaní som vlastne... Mne sa odhalilo vlastne niečo, čo je protisudcovské, čo sudca takto nemôže vlastne konať.
Sudca si... V čom to bolo protisudcovské?
Ako napríklad sudca nemôže sa s niekým spolčiť spôsobom, aby nejaký jeho známy vyhral ten spor, prípadne aby on získal nejakú podporu pri nejakom kariérnom postupe. Proste nechcem to konkretizovať, pretože už tá moja pamäť je to nejaký vzdialený čas, ale tam proste bolo toľko toho, čo z deontologického hľadiska sudcu je nepripustné. To znamená, že tento stav takej komunikácie kolegiálnej a takej tolerancie v niektorých prejavoch správania je pre mňa ešte stále tým problémom najväčším, pretože tam už to je stav, ktorý sa dá hodnotiť. Nechajme trestnoprávny aspekt, to ja si nemyslím, že by som sa mal k tomu vyjadrovať a treba vychádzať z presumpcie neviny, čiže tento aspekt ma nezaujíma, ale zaujíma ma ten mechanizmus, čo tomu prechádzalo. To podhubie tej kolegiálnosti, ktorá vlastne mám pocit, že možno do dnešného dňa prežíva a ktorá je rovnako nebezpečná, pretože ona vlastne hovorí o akejsi morálnej korupcii. Keď vy máte možnosť, teda nemajetkovej, keď vy máte možnosť za niekým prísť a o niečoho požiadať, tak narúšate rovnosť tých účastníkov, ktorí sú, teda ten konajúci sudca už vie, že nejaký kolega je v pozadí. A samozrejme, že on sa tomu bráni, ale už je tam nejaký ten mimoprocesný vstup, ktorý samozrejme nemá byť a s ktorým som sa nestretol napríklad vonku.
Po týchto súdcoch potom nasledovali obvinenia bývalého vedenia vlastne polície, bezpečnosť, tajnej služby. Momentálne sme boli svedkami tzv. Vojny v polícii. Ako vy to, ako človek, ktorý bol dlhé roky v zahraničí, vnímate to, čo sa dneska vlastne tuto deje?
Tak nerozumiem týmto vzťahom. Niekedy si poviem, že možno miesto tých vyšetrovateľov by sme možno mali mať vyšetrujúcich sudcov. Že tak ako napríklad vo Francúzsku sú, že vlastne je tu problém, že nie sú tak nezávislí, ako by možno mali byť, ako vzhľadom na tú veľkú právomoc, ktorú majú, ale je to zvláštne, že je to problém systémový, je to problém, akom sú zaradení, proste niečo, myslím si, že nejaké poučenie z toho musí byť aj legislatívne, že to takto, tento stav by ako si nemal zostať, pretože to znižuje tú dôveru a vlastne to necháva politikom vlastne obsadiť ten priestor a využívať to na svoju interpretáciu, a čo samozrejme znižujú aj obraz o právnom štáte. A má to, môže to mať dôsledky aj pre ďalší vývoj v tom konaní, či už ide, kde to prokurátor dozoruje, prípadne či už ide o súdne konanie, ktoré nasleduje.
Vy ste sa v roku 2019 zapojili do takej verejnej výzvy Stojíme o ústavný súd. Podpísali ste ju, je tam vaše meno. A mne sa písalo, že ústavný súd patrí občanom, nie politikom. Patrí všetkým, nie mocným. A bolo to práve v čase, keď vlastne poslancom sa podarilo znefunkčniť ústavný súd, pretože nedokázali zvoliť dostatok kandidátov. A ten motív bol jednoznačný. Bol to preto, že Robert Fico sa chcel stať predsedom ústavného súdu a nepodarilo sa mu to. Ako ste to vnímali? A ako signatár tejto výzvy?
Tak,
a ako bývalý ústavný sudca?
Tak pozrite sa, ako ten ústavný súd prechádza vždy akýmsi politickým rozhodovaním. Je to proste akýsi úzus v mnohých krajinách. A u nás je taká akási banalizácia toho ústavného súdu v tom smere, že je tam menej toho práva a viac, že je to politická záležitosť a tam pri tých výberových mnohé otázky takto aj boli smerované, že každý tam by chcel mať svojho človeka. Ale nakoniec si myslím, že sa ten ústavný súd v zásade vykryštalizoval tým výberom vďaka tomu systému, ktorý aj možno sme vtedy my navrhli. Ja si myslím, že nebolo všetko akceptované a v zásade to, že to bolo také verejné, tak to je fantastická vec. A tá verejný pohľad na ten tedajší výber a vlastne takisto, keď sa teraz konštituoval Najvyšší správny súd, ten verejný pohľad, ktorý robila vlastne súdna rada, vlastne to sú fantastické pokroky v porovnaní s tým, čo bolo. A to sa bude len zdokonalovať. Samozrejme, že to ešte nedáva tú záruku, že tam proste prídu tí najlepší, lebo tá selekcia potom je v tom pléne a hrajú tam rôzne politické dohody. Ale aj tak má to šancu, že ten ústavný súd bude na úrovni doby. To znamená, že bude mať vlastne tú úroveň napríklad Českého ústavného súdu.
Vy ste sa ústavným súdcom stali v roku 2000. Spomeniete si, koľko trvalo vaše vypočutie pred ústavnoprávnym výborom, ktoré celej tej voľbe predchádzalo? To bolo asi v roku 1999?
Myslím, že som ani nemal vypočutie. Myslím, že ani nebolo vypočutie. Hoci som dostal vyše, pán Ogurčák mal najviac hlasov, ja som mal myslím o 2 menej, nejakých 98, čiže vlastne ako neviem, proste tá povedz, ako prečo som toľko hlasov dostal, ale skôr potom bol rozhovor pred pánom prezidentom Šusterom, ktorý sa nejaké veci spýtal, pretože on dostal dvojnásobný počet a vyberal. A myslím si, že to akože neviem, čo bola chyba, lebo v zásade si myslím, ja keď sa na to dívam spätne, samozrejme teraz je tam subjektívny pohľad, že vlastne tá druhá zostava, aj prvá, ale tá druhá zostava pod vedením pána Mazáka vlastne bola jedna z najsilnejších. Tá druhá zostava ešte na 7 rokov.
Áno.
Znamená to od 2000 do teda 7 rokov, kedy im to
2007.
skončilo. A potom boli niektorí ďalej, pokračovali. A
kto vás navrhol vtedy do funkcie?
Mňa navrhol pán Harabín.
A vlastne s ním ste sa stretli v roku 1999, keď ste boli na stáži na Najvyššom súde. On bol vtedy prvýkrát predsedom Najvyššieho súdu. Ako si na to obdobie spomínate? Bol to asi len krátko?
Prvýkrát som sa stretol, keď končila komisia európska, tak on bol ako predseda najvyššieho súdu, ako proste na tom záverečnom pojednávaní. A vlastne pán Repík, čo je trestný sudca, bývalý sudca za Slovensko toho súdu v Štrasburku, vlastne tak nejako ma doporučil. A tak som sa dostal vlastne na stáž.
Na
najvyšší súd. Vďaka panu Harabinovi. A potom bolo, že jedno obdobie ma on proste prišiel a ma navrhol. A vlastne...
Cítili ste sa mu zaviazaný za to, že vás navrhol?
Akože... zaviazaný, poďte sa, ako celý náš systém je, že vždy vás niekto musí niekde navrhnúť. Čo nie je dobrý systém. Napríklad pri tej diskusii, keď sme uvažovali o novom systéme menovania na ústavný súd, tak boli aj také hlasy, že by sa každý mal sám podať a že by nemali byť navrhovatelia. Ja si stále myslím, že síce nie je tu ten problém, nie je tu tá závislosť, ale nikto to nedokáže. Niekto sa cíti byť vďačný. U mňa, ja som vlastne do každej funkcie, ktoré som išiel som cez ministra spravodlivosti. Pre mňa je to inštitúcia. Čiže, či už to bol, keď som išiel do Štrasburku, pán Lipšic, potom to bol pán Harabin, potom to bol pán Borec. A vlastne vždy to bola pre mňa inštitúcia, ktorá ma navrhuje. Ja napríklad by som sa nenechal navrhnúť ani advokátskou, pretože to je môj účastník. Ja v tom svojom pohľade sudcovskom by som sa cítil, že som nejako začínam byť akože dlžníkom, alebo že som nejakým spôsobom, že si to nezaslúžim, aby ma advokátska nejaká komora navrhla. Takisto mi vadí,
keby... Politickí nominanti, to vám nevadilo, že zase politik vás navrhuje?
Viete sa, ja si myslím, že ten politik, áno, dneska je to ako politik, ale ono je to vo vzťahu k medzinárodnej inštitúcii, je to vždycky politický návrh. Mm-hmm. Všade. To znamená, u nás je to vlastne tá vláda, čiže tomu sa akože nedá nejako vyhnúť, tu nie je to proste sudcovský nejaký návrh, ale každý je ten systém proste ináč postavený. A ja si myslím, že viete sa, máte to, ten návrhový systém stále je problémom. Máte v súdnej rade jednotliví členovia môžu vlastne navrhovať tých kandidátov. To je jedno pre akú funkciu. Vlastne ich môžu robiť za plentou akúsi kampaň. Čiže to je stále otvorená otázka, do akej miery a komu treba dať to návrhové právo na to, aby sa to objektivizovalo. Aby to proste nebolo, aby tam nevznikla žiadna závislosť, ani zdanie závislosti, lebo tu je vlastne problém nie ani toho, že či sa dokáže ten navrhnutý odstrihnúť od toho, kto ho navrhol, ale ako to vníma verejnosť.
A práve kvôli tomu sa ja pýtam na toho pána Harabina, pretože vy keď ste sa opätovne vlastne uchádzali o post Luxemburgu v roku 2014, o vás rozhodovala súdna rada a vtedy sa vás pýtali na pôsobenie Štefana Harabina a vy ste vtedy povedali, že pripisovať úpadok súdnej moci Harabinovi je vlastne prehnané. A odmietli ste ho, ako keby sa negatívne o ňom vyjadriť, lebo ste povedali, že o žiadnom kolegovi ste sa nikdy negatívne nevyjadrili. Čiže preto sa pýtam, že či ste sa necítili mu zaviazaní, že ste ho potom ani dodatočne nechceli kritizovať.
Tak, viete sa, v ľudskej rovine ja k nemu nemám žiaden vzťah. Je to, proste bol to profesionálne. On tak, ako ma navrhol, mohol navrhnúť niekoho iného. A ten môj rešpekt, sudca je stále vlastne vo funkcii každý. Vyjadriť sa na súdnej rade, ktorá je proste verejný, je to proste kontrolované a na druhý deň ten sudca ide do pojednávania. Myslím si, že tá povinnosť zdržanlivosti voči kolegom je mi, možno, že je to zastarané, ale pre mňa je to vlastné, že že by som ich nemal verejne napadať viac, ako je to v súvislosti s nejakým konkrétnym rozhodnutím. V súvislosti s nejakou kritikou, ktorá akože samozrejme je o inom.
Len mnohí to mohli vnímať tak, že to bol z vašej strany istý kalkul, že vlastne ste nechceli kritizovať toho Harabina, aby ste mali istotu, že vás tá súdna rada zvolí, lebo bolo to v čase, kedy teda naozaj tí jeho podporovatelia v súdnej rade mali väčšinu.
Tak aký mali dojem, ako to neviem, ale pozrite sa, ako teraz ste povedali, že akože exekutíva, keď vás minister navrhne. Ja som ešte ako mladý sudca rozhodoval zodpovednosť štátu za náhradu škody. A vlastne vždy tam bolo ministerstvo spravodlivosti a prehrávali ako proste, keď museli prehrať, tak prehrávali. Proste keď to právo nebolo aj na nich, na ich strane. Ja som skutočne nevnímal nikoho, proste či je to taký účastník silný alebo slabší ako účastníka, ktorému musíte nejakým spôsobom poklonkovať alebo vykázať v ústrety. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že môže to byť, ale u mňa to proste nebolo a ako ja sa cítim nepríjemné povedať niečo o pánovu Harabinovi, ale nie len o každom, ktorý ma proste v tom navrhol, pretože svojím spôsobom bez ich návrhu by som tam nebol. Ale na druhej strane ja som bol spokojný zostať na súde okresného súdu, na ktorý som začínal. To je moja proste povaha.
Vy ste v jednom zo svojich komentárov, myslím si, že bolo v lani alebo tento rok v januári, ste napísali a skritizovali ste sudcov, že vlastne korupčné prejavy svojich kolegov odsúdili, ale nedošlo medzi nimi k nejakej hlbšej individuálnej či kolektívnej sebereflexii. Je potom takáto kritika oprávnená, keď vlastne vy ste nedokázali pre tou súdnou radou verejne pomenovať to pôsobenie Štefana Harabina?
No, pozrite sa. Neviem, že či je to to isté. Je to proste tej istej váhovej kategórii, čo vlastne teraz dávate do porovnania, pretože justícia, medzi tým bol nejaký vývoj, mm-hmm. a veľmi tragický vývoj. Spomínali ste vraždu pana Kuciaka, jeho snúbenice, dôsledky, zatýkanie sudcov a ďalšie úvahy, ktoré som naznačil, ktoré mi z toho vznikali. A pán Harabin bol predsedom najvyššieho súdu, ktorého systém vlastne tam vytiahol.
A on bol aj ministrom spravodlivosti.
No však práve, ten systém u nás, viete sa, môžete ísť z politiky na súd, ale keď chodíte z politiky na súd, teda idete sudca, predseda, potom do politiky, znova nazad, podľa mňa tam sa už nastáva, už sa porušujú všetky možné hranice, ktoré je možné pre toho človeka udržať, aby bol nestranný, aby proste ten systém takto fungoval. Čiže ten systém, nemyslím si, že to je, že to, proste ten systém ho nakoniec hodil vďaka nejakému pnutiu, ktoré nastalo pri tých voľbách, ale neviem, čo mám na to povedať. Ako ja som si pana Harabina nemal dôvod vážiť okrem toho, že ma navrhol.
Nie, ja sa pýtam možno v tom kontexte, že naozaj mnohí ľudia a už aj samotní sudcovia vnímajú to pôsobenie Štefana Harabina ako jedno z najhorších etap pre slovenské súdnictvo. A jednoducho, či nie je dôvodom, prečo tá justícia sa dostala do takého stavu, v akom bola, že len veľmi málo sudcov dokázalo pomenovať to zlé, čo sa v nej dialo a možno sa stále deje, verejne. Že všetci a mnohí mali vlastne presne tento váš postoj. Nebudeme kritizovať svojich kolegov, lebo prosto sú to kolegovia sudcovia.
No, akože, áno, len nie je to záležitosť aj len toho vnútorného, tých vnútorných reakcií sudcov, je to záležitosť aj z toho vonkajšieho prostredia. Že je to vlastne, viete sa, tí sudcovia majú povinnosť akejsi zdržanlivosti vo vzťahu neznižiť autoritu súdnictva. Štrasburská judikatúra tiež je o tom. Samozrejme, že vzdorovať takýmto praktikám, aké pán Hrabín uvádzal, je samozrejme vecou cti každého, ktorý proste na tom súde pôsobil, ale tým, že sa nepostavili proti, nemyslím si, že mu to schvalovali. Akože boli samozrejme niektorí, čo mu to schvalovali, ale, alebo boli proste jeho vyvolení, ale v zásade ten...
Nedokázal ten systém fungovať práve kvôli tomu, že tu bola tá väčšina, tá mlčiaca väčšina, ktorá možno to neschválila, možno s tým nesúhlasila, čo sa na tých súdoch dialo, ale jednoducho sa verejne neozvali. Čiže ten systém fungoval ďalej.
No určite, keby sa ako ozvali a kolektívne, že by to mohlo urýchliť. Samozrejme, ten pád pana Hrabina, to je celkom určite. A až, akože ja som bol mimo, ja som nebol na najvyššom súde v tom čase. Proste u mňa išlo pohľad zvonku a akože mám svoj podiel na tom, pretože som sa nechal ním znova navrhnúť, takže to ja ako súhlasím, že je tam oprávnená výčitka vo vašej otázke, ale neviem, či je to takto spätne možno kategoricky vnímať ako vaša otázka. Ma nutí ako uvažovať, pretože ja sa jej nebránim, ale myslím si, že...
Považujete to za chybu, že ste tú kandidatúru prijali od neho?
Tak to by som už mohol povedať, že ma vlastne navrhol na ten ústavný súd, vlastne, že vlastne ako môžem byť takto navrhovaný ako na ten ústavný súd niekým, kto, dáme tomu, nemá takúto povesť. Isté, je tam nejaký ten morálny problém. Ja v tom, ako z pohľadu dnešných skúseností a poznatkov, samozrejme, že je tam problém, ale neviem, v tom priebežnom období nemyslím si, že by tam bolo, že mi záležalo, aby som za každú cenu zostal na tom súdnom dvore. Nemyslím si, že to bola tá, pretože nejako vlastne vyhovuje, alebo najradšej tá sudcovská práca a vlastne domáce podmienky sú, myslím si, že pre mňa rovnako cenné, dôležité. A myslím, že som sa aj vyjadril pred tým posledným predĺžením, že keď mi ešte zostával nejaký vekový priestor, že sa chcem vrátiť na okresný súd. Vlastne mám k tomu tiež nejaké proste vyjadrenie, ktoré som urobil, že nechcem zostať ísť niekde na najvyšší súd alebo niekde, ale proste sa vrátiť, pretože si myslím, že to je ten základ, ktorý pre mňa je ten prvý stupeň relatívne najkrajší, najbohatší, najzaujímavejší z hľadiska sudcovského prístupu.
Ďalší komentár, ktorý som si všimla, ten bol zase na podporu návrhu súdnej mapy, ktorú navrhuje ministerka Kolíková. Prečo ste mali potrebu sa zastať takto verejne jej návrhu tej súdnej mapy?
Pozrite sa, ja si myslím, že Slovenská justícia vzhľadom na systémové nedostatky, ktoré má, že potrebuje jednu veľkú reformu. A doteraz nikto sa toho tak vehementne a tak konzistentne nezaoberal ako pani ministerka Kolíková. Ja som s ňou nebol vôbec v kontakte, aby bolo medzi nami jasné. Ja ju nerobím ani advokáta, ani... Proste jednoducho moje poznanie problémov slovenskej justície, ako som to na začiatku povedal, proste nejaké informácie, nejaké penzum informácií som mal. A spôsob, akým sa to doteraz riešilo do tej doby, sa ukázalo ako nedostatočný. Že vlastne tá slovenská justícia nejde tak dynamicky, sa nevyvíja vzhľadom na systém, v ktorom sme boli teraz v našom priestore aj vrátane Európskej únie, že vlastne potrebuje nejakú radikálnu zmenu. A tá radikálna zmena samozrejme súvisí s tým, že sa prekonala tá nutorná štruktúra justície, jednak to množstvo tých súdov, jednak, že nie je špecializácia, jednak, že, pretože to právo sa stalo zložitejšie, pretože treba poznať aj právo Únie, právo Štrasburského súdu. To znamená, že vlastne pre nešpecializácia prakticky je nemožná dneska. Na to, aby bol zabezpečený ten, aby bolo právo na spravodlivé konanie v primeranej lehote, aby bolo zabezpečené. To proste v tomto systéme sa ukázalo môjho pohľadu ako za nedostatočné.
A čím to je, že vy zvonku vidíte, že teda slovenské súdnictvo potrebuje takúto ráznu zmenu veľkú, ale tí samotní ľudia, ktorí v tej justícii robia sa jej bránia. Práve tento týždeň sme boli svedkami protestov, sudcov, administratívy, ktorí prosto protestujú proti tej súdnej mape.
Tak pozrite sa, ako ja nechcem vstupovať do svedomia tých kolegov, ktorí ju reprezentujú. Trošku sa to dostalo to taký korporatívny, taký nejaký dokonca odborársky charakter, tie protesty. Oni sú vlastne, ako som ich stačil zachytiť, vlastne chcú prakticky nediskutovať, chcú, aby sa začalo odznova. Lenže odznova jednak sa stratí ten etos toho obdobia, v ktorom sa to začalo. Ten mravný základ, ktorý ukázali tie prípady s tými sudcami, zatýkanie, ktoré proste ďalšie aspekty ukázali, a postoj Združenia sudcov, ktorý vtedy bol, vlastne postavený, že je to presumpcia neviny, ale tam bol jeden aspekt, ktorý je deontologický, ktorý je sudcovský, ktorý nemá s trestným a s presumpciou neviny nič spoločne. Proste sa ukázalo, že vlastne ten postoj je taký príliš kolegiálny, príliš hovievavý. A myslím si, že na tomto aj toto pretrváva. Je to vidieť napríklad aj v takých aspektoch, že vlastne tá zostavovská organizácia, pretože základný problém tej dôvery, nedôvery je vlastne, že je nekvalitné rozhodovanie, že je to nesvedomitosť niektorých sudcov, že sú zbytočné prieťahy a sú prieťahy niekoľko, 20 ročné napríklad, ako ústavný súd konštatoval treba na začiatku roku 2018, myslím, že ak si pamätám, je to tlačová informácia 5 z roku 2018, kde boli vypichnuté proste nejakých 30 vecí, ktoré boli prieťahy vyše 20 ročné. A proti tomu vlastne stavovská organizácia nereaguje. A vlastne to je vecou stavovskej organizácie. Prečo vlastne sú takéto prieťahy, nečinnosť, to sa nedá vysvetliť tým, že tam niekedy chýbali ľudia. To proste je, jak by som povedal, taká akási netečnosť vo vzťahu k problémom tých účastníkov, ktorí sú v tých veciach. A vlastne ukazuje sa, že to takto, toto mi chýba na tom združení, na ich postoji. A mám pocit, že totiž to, čo vlastne robí pani ministerka Kolíková, vlastne by malo ísť znútra združenia. Pretože každého slušného alebo poctivého, a je strašne veľa sudcov, ktorí sa tomu venujú po večeroch, po víkendoch a proste sú obrazom opačným ako tieto prípady, čo som uviedol. A vlastne nejde to. A vlastne zvonku, pani Kolíkovú ja stále beriem ako jednu právničku, advokátku, ktorá poznala systém zvonku, menej političku, pretože v jej návrhu vlastne nič nie je také, aby podmaňovala pod exekutívu vlastne sudcovský stav, ako napríklad môžeme vidieť v Polsku, alebo aj v Maďarsku, kde všetky reorganizačné práce, složenie v nominácii sudcov sú vlastne len, aby to bolo pod vplyvom tej politickej moci, tak to vychádza z tej judikatúry aj nášho súdneho dvora. A vlastne tu nemám takýto pocit. Tu proste je to, toto podmaňovanie tu proste neexistuje. Je to záujem, aby sa tá justícia zlepšila. No z tohto pohľadu, keďže všetky systémy prešli ako takýmto vývojom, z tohto pohľadu si myslím, že pani Kolíková je nedocenená, že vlastne patrí k takým velikánom ministrov spravodlivosti, ktorí sa zaslúžili treba asi, ja neviem, o zrušenie trestu smrti, alebo o depenalizáciu umelého prerušenia tehotenstva napríklad. A keď len vezmem francúzsky prípad. Preto si myslím, že vlastne nechápem ja tento protest taký...
Prečo sa tomu tak bráni, hej, tí ľudia?
A vlastne je mi to ľúto, že, lebo týmito opatreniami, áno, samozrejme, treba modernizovať, treba digitalizovať, ale najprv musíte vytvoriť systém, až potom môžete dávať techniku, nemôžete začať technikou, respektíve technika, samozrejme, priebežne ju tam treba akože vtláčať do tej organizácie, ale podstatné je, aby to bolo zoštihlené, aby proste tá po organizačnej stránke tá justícia bola zoštihlená v tom smere, že boli tie väčšie celky a zároveň aj sa umožní väčšia tá špecializácia odbornosť tých sudcov.
Akú povesť majú slovenské sudcovia v zahraničí? A súdnictvo naše? Dá sa to povedať?
Tak ja si... Tak z pohľadu našej inštitúcie myslím si, že tá otázka nestojí, pretože my máme konkrétne veci a negeneralizujeme, že ktorý súd je a keď aj rozhodneme nejakú vec, tak nezovšeobecňujeme, že či to tí sudcovia sú takí alebo onakí slabší alebo silnejší. Myslím si, že to sa nedá tak povedať a nakoniec ja to ani nevnímam, pretože je veľmi veľa veľmi dobrých rozhodnutí a mali sme predbežné otázky, ktoré skutočne zaujali a dodnes sú referenčným zdrojom, že vlastne ukazujeme, že máme sudcov na európskej úrovni a ja som presvedčený, že ich je veľmi veľa. Neviem to posúdiť do akej miery väčšina, menšina, ale je ich veľmi veľa. A to je to zdravé jadro, ktoré má potenciálitu sa ďalej ako zlepšovať, ale musí dostať príležitosť. No a pokiaľ ide o pohľad, ako, ktorý sa šíri inak ako rozhodovaním, ako teda na našom súde, tak, lebo tam môžu byť, pretože je tu veľa zahraničných organizácií, ktoré majú problém s vymahateľnosťou práva. Čiže tam samozrejme ten pohľad môže byť veľmi negatívny, pretože keď to porovnávajú tie organizácie, ktoré majú pôsobenie aj na našom území, aj v zahraničí, tak samozrejme vidia, že je tu proste veľký rozdiel v tej ochrane tých práv. Ale neviem inak na to, okrem takéhoto špekulovania.
Hovoríte, že máme veľa kvalitných sudcov na európskej úrovni, ale 5 rokov sa nám nedarí obsadiť post dodatočného sudcu Všeobecného súdu v Luxemburgu, čo skoro sa uvoľní ďalší post. A vyzerá to na dosť veľkú hanbu, čiže ako ovplyvňuje toto obraz slovenských sudcov alebo slovenskej justície?
No je to akože samozrejme hanba, lebo je to niečo, čo sme, myslím, že chceli mať toho druhého sudcu na Všeobecnom súde a už 5 rokov sa nám ho nedarí. Teraz si myslím, že už aj možno to súvisí s tým, že prepadli tie niektoré vyhlásené konkurzy, aj kvôli tomu, že vlastne už ten mandát sa môže obsadiť len do toho zvyšku, čiže do toho jedného roka. Už proste sa to stále skracuje. Ale je fakt, že zarážajúce je, že vlastne sa nám nepodarilo vybrať nikoho takého, ktorý by prešiel s tým výborom. A na druhej strane musím povedať, že všetci tí piati kandidáti, ktorí boli, ja si ich vážim, ja som vlastne z môjho pohľadu vlastne si myslím, že mali potenciálitu prejsť, čiže ja by som nevyčítal.
Aj Rado Procházka?
Aj Rado Procházka.
Napriek svojej politickej minulosti?
Viete sa, napriek politickej minulosti, predtým bol so mnou, sme spolupracovali a vlastne ja ho považujem za tak výnimočnú osobnosť v právnickej oblasti a vôbec aj celkovej, akú má logiku, akým spôsobom uvažuje, že si myslím, že je to ľúto, že mu, že ten parkúr toho politického obdobia, že mu stále vyčítame, pretože si myslím, že prichádzame o jednu veľkú kapacitu, ktorá je škoda, že sa nemôže uplatniť.
A už by sme mu mali odpustiť? Už akože si prešiel tým očistcom?
No nie, tak ja si myslím, že tie vzťahy, tie akési morálne vzťahy v tej politike sú možno iné ako na tom súde. Myslím si, že v tom právnickej profesii on nemal žiadnu takúto nejakú úľavu. Naopak je, myslím si, konzistentný a vlastne ukazuje, že nemá žiaden problém z tohto hľadiska, z ktorého sa mu ešte vyčíta, dajme tomu, z toho politického zapojenia. Čiže ja si myslím, že je to tak čestný človek ako ktorýkoľvek iný, že má zmysel pre pravdu a že vlastne je ľúto, že sa mu to ako pričíta. Je to niečo, čo sa možno bude celý život prečítať, ale ja si myslím, že je to jedinečná osobnosť právnická, ktorú máme na Slovensku v jeho osobe.
Už som spomenula vlastne v úvode nášho rozhovoru, že po 17 rokoch končíte v Luxemburgu na poste sudcu súdneho dvora. Vraciete sa späť na Slovensko natrvalo?
Áno.
Čo budete na dôchodku robiť? Už to máte predstavu, že čo vás čaká?
Nemám zatiaľ žiadnu predstavu. Jedine je snáď tu, že chcem vrátiť tým svojim 6 vnúčatám to, čo prišli za tú dobu, čo som nebol pri nich. A niektorí sú už plnoletí, niektorý jeden má iba 2,5 roka. Takže je tam akýsi takýto nepracovný. A samozrejme, v tom pracovnom by som, myslím si, chcel hodne pomáhať v tom treťom sektore, v tej ochrane menšinových komunít, pretože tam si vidím, ako som spomínal, tam vidím aj svoj priestor vzhľadom na celkový môj záujem pre ochranu základných práv. A samozrejme, keď mi dajú ponuku niekde ísť prednášať, prípadne niečo iné, tak samozrejme sa tomu nebudem brániť, ale už sa rozhodne nechcem zapojiť tak, aby som každý deň chodil niekde do práce. Myslím si, že momentálne cítim veľkú únavu.
To bol Daniel Šváby a vy ste počúvali podcast Denníka N v redakcii. Moje meno je Veronika Prušová. Do počutia na budúce.
Ďakujem pekne za pozvanie.